Montana i gradska opština Medijana su bratske opštine, tako smo i došli i aplicirali kod IPA fondova, dobili projekat u vrednosti od 575.000 eura, tako da je ovo druga faza realizacije, s obzirom da smo mi pre 20 dana boravili u Bugarskoj i imali jedan kulturni događaj na njihovoj teritoriji, odnosno u Montani. Danas će se desiti kulturni događaj koji će oni nama vratiti. Još po jedan događaj će se desiti 13. januara, znači za srpsku novu godinu u našoj opštini i na proleće u Bugarskoj.